Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745. Hari ini bersama saya, Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Malaysia perlu riset. Nazir Razak dan 54 tokoh cadang Better Malaysia Assembly. Warisan tidak dijenamakan semula tetapi teroka semenanjung bulan depan. Selepas dituduh abai remaja sindrom Down, pengasas rumah bonda didakwa lagi. Pengasas rumah bonda Siti Bainun Abdul Razal didakwa sekali lagi di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menganiaya seorang remaja wanita sindrom Down berusia 13 tahun. Siti Bainun, 29 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan tersebut dibacakan di hadapan Hakim Izra Lizam Sanusi.
Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga remaja itu dan telah menganiaya mangsa sehingga menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Dia dituduh melakukan perbuatan tersebut di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun tahun ini mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara hingga 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada 20 Ogos lepas, Siti Bainun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengabaikan remaja terbabit sehingga menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal dan emosi di lokasi dan masa yang sama. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan mengekalkan syarat tambahan iaitu dilarang mengganggu mangsa, menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melapor diri di Balai Polis Berdekatan. Nur Syakira Aliana turut memaklumkan kepada mahkamah, kedua-dua kes itu akan dibicarakan bersama dan setakat ini pihaknya telah menyediakan seramai 29 saksi pendakwaan untuk memberi keterangan. Izra Lizam kemudian menetapkan perbicaraan kes itu berlangsung selama 15 hari bermula 30 Mac 2022, manakala sebutan kes ditetapkan pada 6 Januari tahun depan.
Perbicaraan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang menghadapi 4 pertuduhan berkaitan pecah amanah menyalahgunakan wang sumbangan dan pengubahan wang haram akan didengar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Ia susulan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan yang membenarkan permohonan ahli Parlimen Muak itu supaya kesnya dipindahkan dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi.
Hakim Muhammad Zaini dalam keputusan ringkas berkata mahkamah yakin kemungkinan besar terdapat persoalan perundangan luar biasa yang akan timbul dari kes itu. Terdahulu, Peguam Syed Saddiq Gobing Sin Dio berhujah jika kes itu dibicarakan di Mahkamah Session, masalah akan timbul kerana ia tidak dapat mengendalikan isu perlembagaan. Bagi pertuduhan pecah amanah, Syed Saddiq 28 tahun didakwa sebagai Ketua Armada Bersatu yang telah diamanahkan penguasaan ke atas dana armada telah melakukan pecah amanah ke atas dana itu dengan membuat pengeluaran wang berjumlah RM1 juta tanpa mendapat kebenaran daripada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Syed Saddiq juga menghadapi tuduhan menyalahgunakan wang sumbangan untuk kempen pilihan raya umum ke-14 sebanyak RM120,000 yang dikutip melalui akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada. Pada 5 Ogos lalu di Mahkamah Session Johor Bahru, Syed Saddiq didakwa atas 2 pertuduhan pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 di dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke dalam akaun Amanah Saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram yang didakwa dilakukan pada 16 Jun dan 19 Jun 2018. Mahkamah membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk memindahkan kes itu ke Mahkamah Session Kuala Lumpur.
Isu kenaikan harga tiket melampau bagi penerbangan domestik semenanjung ke Sarawak disifatkan sebagai membebankan. Lebih-lebih lagi kepada perantau yang mahu pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Sarawak pada 18 Disember depan. Penyanyi kelahiran Sarawak Bob atau nama sebenarnya Yusrizan Yusof berkata, kos yang mencecah lebih RM3,000 untuk penerbangan dua hala dilihat terlalu mahal dan meminta pihak bertanggungjawab melakukan sesuatu bagi membantu pengundi pulang menunaikan tanggungjawab.
kami sebagai rakyat Sarawak yang berada di luar negeri Sarawak ini mengharapkan untuk dapat balik ya, mengundi, tetapi kalau harga tiket yang terlampau mahal, memang kami akan memikirkan 2-3 kali lah nak balik ya. Tapi saya mengharapkan itulah tadi, pihak-pihak tertentu, terutama sekali pihak penerbangan, agar dapat memberikan harga yang berpatutan lah untuk kami balik.
Bob dalam pada itu berharap pihak Suruhanjaya Pilihan Raya mempertimbangkan kaedah lain untuk mereka yang tidak dapat pulang ke Sarawak untuk mengundi.
Mungkin pihak SPR dapat membuat sesuatu secara online, katanya ya, undian online ke, kita tak tahu. Kalau bolehlah, saya mencadangkan sebegitu kerana ianya lebih memudahkan kepada mereka yang mungkin tidak dapat balik ke Sarawak pada tarikh mengundi tersebut. Saya percaya mungkin ini salah satu cadangan dan mungkin ianya sudah ada, sudah wujud ya, tapi harap ianya dapat dilaksanakan dengan baik.
Dengan harga tiket penerbangan yang terlampau mahal ke Sarawak, banyak pertimbangan yang perlu diambil untuk mereka yang ingin pulang. Bukan hanya untuk mengundi, tetapi dalam masa yang sama bagi mereka yang merayakan perayaan Christmas bersama keluarga. Naila, agak-agaknya berapa banyak yang perlu dibelanjakan bagi individu yang nak pulang ke Sarawak pada bulan depan?
Zul, ada yang kata harganya sama dengan tiket penerbangan ke Eropah. Wow. Kalau anda nak tahu perbandingannya, Lukman Haris akan bersedia dengan perkongsian data pada jam 8 malam nanti.
Jam 8 malam nanti anda akan bersama dengan Naila dan juga Lukman dalam Sinar Awani. Parti Warisan akan melebarkan sayapnya ke Semenanjung Malaysia Disember depan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata, sudah tiba masanya parti itu diperluaskan hingga ke Semenanjung Malaysia bagi meneruskan perjuangan pemimpin terdahulu.
InsyaAllah ya, kita menjadi sebuah landasan pilihan kepada negara, kepada rakyat di negara ini. Dan apa yang dicita-citakan oleh pejuang-pejuang terdahulu, almarhum Tunku Abdul Rahman, Tun Mustafa, iaitu kita membina sebuah negara tidak berdasarkan hanya kaum dan agama. Itu sebenarnya telah pun dilaungkan oleh mereka jauh lebih awal, tapi malangnya kita terbabas.
Jelas Syafi'i, parti itu yang sebelum ini dikenali sebagai Parti Warisan Sabah tidak perlu dijenamakan semula kerana dalam perlembagaan dan pendaftaran di Jabatan Pertubuhan Malaysia ROS, parti ini hanya didaftarkan sebagai Parti Warisan dan tidak merujuk kepada negeri Sabah sahaja.
Memang ada di peringkat awal, cuma dia alias Parti Warisan. Dia memang dalam perlembagaan. Jadi tidak masalah perubahan itu kita tidak perlu dilakukan kerana kita cuma membolehkan dalam perlembagaan parti. Kita boleh tak calon di 222.
Tambah Syafi'i, Warisan sentiasa membuka ruang kepada anak muda dan ini dibuktikan dengan kepimpinannya yang kini diterajui 80% pemimpin muda. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan mesyuarat agung Parti Warisan Bahagian Sempurna di Hotel Seafest Sempurna.
Harga kit ujian pantas RTK antigen COVID-19 yang menggunakan sampel air liur kini boleh dibeli di pasaran dengan harga serendah RM4.90 tanpa menjejaskan kualiti peranti itu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingi memberitahu, melihat kepada penularan COVID-19 yang masih tinggi dalam negara, peranti itu menjadi sebahagian daripada keperluan setiap isi rumah. Dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, pekerjaan, sekolah dan institusi pengajian, semestinya keperluan untuk membuat ujian kendiri ini menjadi lebih mendesak dan perlu dilakukan dengan lebih kerap. Beliau memberitahu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sentiasa mendengar keluhan pengguna yang terkesan dengan penjualan set ini yang dijual pada harga yang tinggi. Setakat ini, Kementerian memberikan kebenaran kepada 7,302 premis di seluruh negara untuk menjual kit ujian kendiri itu yang telah diberikan kebenaran oleh KKM dan juga pihak berkuasa peranti perubatan MDA. Dan ini perkembangan semasa kes COVID-19, 6,144 kes baru COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sejak pandemik sebanyak 2,608,979 kes. Kadar kematian setakat semalam adalah sebanyak 37 kes berdasarkan data dari COVID Now dan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kepada 30,000 147 kes. Unit rawatan rapi ICU setakat ini menempatkan seramai 516 pesakit dan daripada jumlah itu 272 memerlukan bantuan pernafasan. Kes sembuh hari ini ialah sebanyak 6,602 kes dengan jumlah keseluruhan kes pulih kini 2,510,029 kes. Sebahagian besar daripada jumlah kes baharu hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 98.4% manakala selebihnya 1.6% ataupun bersamaan 96 kes adalah pesakit dalam kategori 3, 4 dan 5. Gardenia Bakeries Kuala Lumpur Sdn Bhd ataupun Gardenia akan menyemak semula harga bagi produk-produk keluarannya berkuat kuasa 1 Disember ini. Menerusi satu kenyataan, Gardenia berkata peningkatan ketara dalam kos pengeluaran dan bahan meletakkan pihaknya dalam kedudukan yang sukar tanpa sebarang pilihan kecuali menyemak semula harga.
Menurutnya, Gardenia KL amat terkesan dengan cabaran ketika pandemik dan berusaha sedaya upaya untuk menyerap kenaikan harga bahan mentah selama ini. Namun, peningkatan ketara baru-baru ini menghadirkan cabaran berbeza. Semakan harga itu melibatkan produk dalam keadaan tertentu yang mengekalkan harga sama selama bertahun-tahun, termasuk rangkaian roti Gardenia Original Classic. Harga produk lain yang disemak semula juga meliputi rangkaian Gardenia Delicia, bun, roti krim, muffin, Gardenia Twiggies, waffle dan Gardenia Numi. Menurut kenyataan itu, kenaikan harga bahan mentah termasuk tepung, tepung gandum penuh, lemak sayuran, serbuk koko, susu dan pembungkusan. Gardenia KL berkata kenaikan harga adalah langkah terakhir setelah semua usaha digembleng terlebih dahulu.
Seorang warga MAS yang juga seorang duda didakwa di Mahkamah Session Kuala Kubu Baru kerana melakukan persetubuhan luar tabii dengan seekor kambing betina. Bagaimanapun, tertuduh Syahri Hassan, 60 tahun, membuat pengakuan tidak bersalah selepas tuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Nurul Mariham Muhammad Reza. Mengikut pertuduhan, Syahri didakwa dengan sengaja telah melakukan persetubuhan luar tabii dengan haiwan iaitu seekor kambing betina di belakang sebuah rumah di Kampung Sungai Buaya Rawang jam 1.30 tengah hari 27 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 377 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 24 Disember ini untuk sebutan semula kes.
Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Tiada bayaran royalti petroleum kepada Kelantan, hanya wang ihsan. Pakatan Harapan tanding semua 82 kerusi DUN guna logo parti masing-masing. Mahu segerakan PRU15, rakyat kata sabar dulu. Petronas tidak akan membuat bayaran royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zaful Tengku Abdul Aziz memberitahu ia disebabkan kedudukan medan pengeluaran petroleum yang beroperasi adalah di luar perairan negeri Kelantan. Bagaimanapun jelas beliau, memandangkan lokasi medan petroleum berdekatan dengan perairan negeri Kelantan, Kerajaan Persekutuan membuat pembayaran dalam bentuk wang ihsan. Menurutnya, ia bagi melaksanakan projek dan program untuk manfaat rakyat di negeri tersebut. Beliau menjawab soalan Ahmad Fadli Syari, PAS Pasir Mas yang meminta kerajaan menyatakan status terkini tuntutan bayaran royalti tunai oleh kerajaan negeri Kelantan. Hujung tahun lepas, Astro Awani melaporkan jumlah hasil petroleum yang dibayar kepada Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan dari 2008 hingga 2020 adalah RM61.32 bilion. Pakatan Harapan sah akan bertanding di semua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri PRN Sarawak. Dan untuk perincian lanjut mengenai perkembangan ini, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Asim Hassan di Kuching. Teruskan Asim dengan laporan.
Baiklah, terima kasih Naila di Bukit Jalil. Apa yang boleh saya bawakan adalah betul Pakatan Harapan Sarawak akhirnya mengumumkan akan bertanding di 82 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya ke-12 Sarawak nanti. Apa yang pasti, Pakatan Harapan Sarawak dianggotai oleh DAP, PKR dan Amanah akan membuat keputusan itu, yang mana mereka akan menggunakan logo parti masing-masing pada pilihan raya tersebut, dan juga pengumuman calon-calon akan dibuat oleh parti masing-masing dalam waktu terdekat. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh pengerusi PH Sarawak, Chong Chen Jian.
All in with the three party all in will be bertanding 82 kerusi lah. Candidate as usual we will leave it to the respective party to decide on the their party's respective candidates. Right, we will be contesting under each party's banner. Right, Amana will be under Amana's banner, DAP under Rocket, and Gadelang under the
Moon.
Gadelang Moon. Ice and Fire. Yeah. All right, with the Gadelang logo.
Baiklah, dalam kita bercakap mengenai politik di Sarawak ini, parti pembangkang dilihatnya bercakaran, boleh saya katakan, yang mana hari ini dalam satu kenyataan media oleh Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB Datuk Seri Wong Soon Koh menyelar atau memberi respon balas kepada kenyataan pengerusi DAP Sarawak Chong Chen Jian sebelum ini, yang mana menolak untuk bekerjasama dengan ahli politik katak pada PRN 12 Sarawak. Apa yang dikatakan Soon Koh dalam kenyataan itu, yang mana Chen Jian tidak seharusnya lupa perjalanan politik bapaknya Chong Siu Chiang sebelum menyertai DAP, yang mana kata Soon Koh, untuk rekod, Chong Siu Chiang bersama kira-kira 200 ahli SUPP keluar daripada parti itu pada 1978 sebelum menubuhkan DAP Sarawak. Mungkin ini adalah percaturan yang akan kita lihat melibatkan parti pembangkang. Bagaimanapun, untuk pengetahuan semua penonton Esra Awani dan Naila, GPS dilihat, kita tahu pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Tun Oping kini dalam lawatan kerja ke beberapa kawasan, terutamanya di daerah utara, iaitu beliau berada di Mulu dan Miri, yang mana beliau juga ada memberi bayangan mengenai calon-calon yang akan bertanding pada pilihan raya Negeri Sarawak ke-12 kali ini. Silakan Naila.
Baik, terima kasih Asim untuk laporan itu. Pada masa yang sama, isu kenaikan harga tiket melampau dari Semenanjung ke Sarawak kini menjadi tumpuan menjelang PRN Sarawak pada 18 Disember depan. Dan Luqman Haris ada data mengenai tren kenaikan harga ini. Teruskan Luqman dengan laporan tren kenaikan harga melampau.
Ya, Naila, isu ini kecoh di media sosial sejak beberapa hari lepas. Mari kita terus saja lihat kepada datanya. Kita lihat harga tiket untuk ke Kuching. Kita faham ada banyak-banyak tempat yang rakyat Sarawak mungkin mahu pulang di negeri mereka, tapi selain daripada Kuching. Tapi kita ambil satu contoh kerana kita kesuntukan masa. Dan selalunya rakyat Sarawak ni kalau mereka pulang kerana mungkin mereka sukar pulang, jarang mendapat masa untuk pulang dan sebagainya, perjalanan itu panjang. Jadi mereka akan pulang dalam purata mungkin seminggu ataupun 5 hari. Jadi kita kumpulkan harga tiket untuk tempoh 5 hari pergi dan kemudian 5 hari kemudian pulang ke tempat lain, sama ada di Semenanjung atau di mana-mana. Kita lihat ini adalah normanya di sini. Kira-kira mungkin RM250 ataupun RM300 harga tiket dua hala pergi dan juga balik. Tapi ini yang jadi tumpuannya di sini. Kita lihat harga sememangnya naik mendadak untuk tempoh ini. Kalau kita lihat hari ini 25 November, kita tarik sehingga ke 23 ataupun 25 Disember iaitu Christmas, nampak hanya dua ataupun tiga kali ganda peningkatannya. 18 Disember sebagai contoh, hari pengundian PRN Sarawak. Di sini kira-kira 14 Disember mungkin orang akan pulang lebih awal dan mereka tidak akan pulang pada hari itu juga. Harga melebihi RM1,000, hampir RM1,300 di sini. Christmas mungkin akan pulang dua ataupun tiga hari sebelum. Kita lihat harganya juga lebih RM1,000. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan waktu normal sebelum pandemik dan juga sebelum pengumuman PRN Sarawak, naik kira-kira 3 atau 4 kali ganda. Inilah keluh kesah rakyat Sarawak hadapi untuk mereka pulang. Dan kita lihat kalau kita mudahkan semula, kita mudahkan dengan lebih lanjut, kita lihat sekitar 2 bulan lepas, harga seperti yang kita kongsikan tadi, kira-kira RM200.50 ke RM300 tiket untuk pergi dan balik. Dan sejak 4 hari lepas, ia meningkat mendadak di sini sehingga ada yang lebih RM3,000. RM3,000 harga tiket untuk pulang ke Sarawak dan balik untuk mengundi atau untuk menyambut Christmas. Kerajaan setakat ini ada beberapa inisiatif untuk membantu warga Sarawak yang ingin pulang. Antaranya ialah menggesa syarikat penerbangan untuk meningkatkan kekerapan penerbangan. Ada beberapa bandar yang kita lihat akan ada kekerapan penerbangan ini, tapi kita ambil 3 yang besarlah. Di Kuching, penerbangan akan ditingkatkan daripada 44 ke 114. Di Sibu, daripada 1 digit ke 31 flight. 19 di Miri kepada 40 penerbangan. Ideanya adalah jika kita tingkatkan kekerapan penerbangan, ia mungkin akan membolehkan syarikat penerbangan mencapai skala dan tidak mengenakan harga akhir yang begitu tinggi kepada pengguna. Ini yang dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Lee Kim Shin, yang mengatakan bahawa kalau kita tingkatkan kekerapan, ia mungkin akan memudahkan harga untuk turun ataupun kekal pada paras yang munasabah. Dan beliau juga ingin mengingatkan syarikat penerbangan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam masa sekarang ini untuk tidak ambil kesempatan terhadap pengembara. Dan Dato' Sri Wikasyong, Menteri Pengangkutan, juga kata harga tiket penerbangan kini beransur pulih tapi belum sampai tahap yang kita idamkan. Tak mungkin, katanya, ia akan turun ke paras sebelum COVID-19 kerana semua syarikat juga nak untung. Kita faham syarikat penerbangan, mereka bleeding sejak 2 tahun yang lepas. Mereka perlu kaut semula pendapatan dan keuntungan. Tapi kita gesa agar mereka juga ingat kepada rakyat. Kerana bukan saja mereka sukar untuk pulang menyambut Christmas, meluangkan masa bersama keluarga kerana tiket mahal. Tapi mereka juga sukar untuk melaksanakan tanggungjawab perlembagaan mereka untuk mengundi pada 18 Disember ini. Naila.
Ya, Luqman, terima kasih untuk laporan itu. Itu tadi trend kenaikan harga tiket melampau. Banyak lagi laporan selepas ini dalam segmen Sinar Awani. Jangan ke mana-mana, kita kembali sebentar nanti. Baik, selepas ini, Malaysia perlu riset. Nasir Razak, 54 tokoh cadang Better Malaysia Assembly. Pengerusi Ikhlas Capital Tan Sri Nasir Razak bersama 54 tokoh politik, akademik, ekonomi, kesihatan dan undang-undang mencadangkan kerajaan mewujudkan Better Malaysia Assembly, reformasi dalam pentadbiran negara. Menerusi surat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah baru-baru ini, Nasir memberitahu platform yang mereka cadangkan itu merupakan langkah pertama dalam membina semula Malaysia.
Menurutnya, cadangan itu menekankan 3 fokus utama, iaitu penegasan semula prinsip kenegaraan Malaysia dan kontrak sosial serta mengenal pasti dasar khusus dan perubahan perundangan yang diperlukan. Selain itu, platform itu juga akan membincangkan cadangan berhubung bagaimanakah cara demokrasi, institusi dan ekonomi Malaysia harus berfungsi. Ia termasuklah berkaitan isu sistem pilihan raya, pembiayaan politik, hubungan persekutuan negeri, peranan institusi, tindakan afirmatif dan pendidikan. Menurut Nasir, pembaharuan yang dicadangkan akan dapat dimeterai selepas perbincangan tertutup dan melalui konsensus ahli yang menyertai dewan itu. Cadangan itu kemudiannya akan dikemukakan kepada Parlimen untuk pertimbangan dan perbahasan serta menjalani proses undian. Menurut Nasir, proses berkenaan tidak akan menjejaskan, sebaliknya meningkatkan demokrasi di Malaysia.
Kerajaan bercadang membentangkan rang undang-undang RUU berkait anti-lompat parti dan mengahadkan tempoh Perdana Menteri kepada 10 tahun sebelum Julai 2022. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, perundangan itu memerlukan kajian dan sesi libat urus yang terperinci dan tidak boleh dibuat dalam keadaan tergesa-gesa.
Perkara ini perlu dikaji dengan lebih teliti, terutamanya parameter, kandungan dan implikasi akta ini. Perkara ini sedang dilaksanakan oleh Bahyu bersama AGC dan SPR. Dapatan awal preliminary finding dengan izin berkaitan perkara ini akan dikemukakan kepada saya pada bulan hujung bulan November ini. Dalam masa itu, satu perjumpaan akan diadakan bersama Ketua Parti pada bulan Disember 2021 untuk mendapat pandangan berkaitan dengan cadangan dikemukakan untuk memaklumkan pendirian kerajaan berkaitan undang-undang anti-lompat parti.
elakkan laksana pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh terdekat. Itu pandangan dalam kalangan warga Perak ketika tinjauan Astro Awani di Ipoh. Malah, mereka berharap PRU15 ditangguhkan sementara kerana situasi penularan COVID-19 dalam negara masih berlaku selain bimbang berlaku lonjakan kes disebabkan pilihan raya.
Seandainya ada diadakan pilihan raya sekarang ni, saya sebagai rakyat Malaysia memang wajib pergi mengundilah. Tapi pada pendapat saya yang satu lagi, saya rasa pasal mengemandangkan keadaan COVID-19 masih belum reda lagi, saya rasa elok ditundalah untuk pilihan raya ni. Itu yang saya rasa seeloknya buat masa ni. Tak payahlah bagi mengundi untuk ni, untuk kita ni tunggu masa yang agak sesuai baru kita pergi, boleh kita buat mengundi lah.
Saya ingin bagi tahulah pada jika pilihan raya diadakan bila-bila masa, saya tak akan pergi mengundi sebab saya takut. Sekarang ni adalah musim COVID. Semua orang tahu dan orang lain pun takut. Jadi kalau boleh, biarlah time tak ada COVID baru kita mengundi.
Okey, jika pilihan raya diadakan bila-bila, saya sebagai seorang warga negara Malaysia berhak untuk melakukan undi. Jadi cuma kami sebagai rakyat Malaysia minta proses pilihan raya ditundakan bagi sedikit masa supaya pandemik COVID ini reda. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia takut jika melakukan pilihan raya, terlalu ramai rakyat Malaysia yang akan keluar. Kita risau kes akan meningkat terlalu tinggi.
Cakap-cakap mengenai wajar atau tidak pilihan raya umum ke-15 dipercepatkan diteruskan malam ini di pentas dialog tiga penjuru. Kami bawakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Dapsi Kebangsaan Howard Lee dan pengasas bersama Arus Anak Muda Nabil Halimi. Malam ini jam 8.30 tidak lain hanya di saluran 501 dan astroawani.com.
Kekurangan bekalan pelbagai jenis sayuran daripada pembekal disebabkan faktor cuaca dan musim hujan menjadi punca kenaikan harga sayur secara mendadak di Pahang. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pahang, Datuk Mark Ujin berkata, itu antara punca yang dikenal pasti selepas menjalankan siasatan terhadap pungutan daripada peniaga dan pengguna. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor akan mengadakan kempen pendaftaran orang kurang upaya OKU pada tahun hadapan, terutamanya melibatkan kanak-kanak dalam usaha memastikan kebajikan golongan itu sentiasa terjaga. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Zaitun Ismail berkata, kerajaan negeri melalui JKM Johor sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap golongan kanak-kanak OKU. Kawasan tarikan pelancong di sekitar bandar penawar Kota Tinggi boleh diperluaskan dengan memasukkan kampung tradisi dan kampung orang asli di bahagian barat kawasan. Menjelaskan perkara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar, Datuk Sharifah Azizah Said Zain berkata, kedua-dua kampung berkenaan dilihat berpotensi menjadi produk pelancongan baru sekaligus mengimbangi pembangunan yang selama ini tertumpu di Desaru yang terkenal dengan kawasan pantai.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, jet tempur Malaysia-Turki. Turki rancang hasilkan pesawat dengan Malaysia. Pameran Penerbangan Selangor SAS 2021 membuka tirai hari ini. Pameran penerbangan seumpama ini merupakan yang pertama dianjurkan di rantau Asia Tenggara sejak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Dapat dimakan Selangor, Hub Perniagaan dan Penerbangan UMN ASEAN, SAS 2021 memfokuskan industri perniagaan dan penerbangan terutamanya di Selangor.
Ko Industri dan Perdagangan Selangor Datuk Tan Chang Kim, Selangor mengambil langkah awal mempromosikan industri aeroangkasa dan penerbangan di negeri berkenaan walaupun industri itu dijangka hanya akan mula pulih tahun depan.
Ini adalah cita-cita Selangor dan tentu hari ini kejayaan pada hari ini merupakan langkah pertama mengarah mencapai sasaran menjadikan Selangor sebagai regional hub untuk aviation, khususnya dalam business aviation dan general aviation. Dan hari ini kita juga berjaya melihat, menyaksikan beberapa MOU yang penting telah pun ditandatangani oleh anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor dengan pihak syarikat penerbangan dalam berbagai bidang, iaitu dalam latihan, dalam kejuruteraan dan sebagainya. Dan juga kita juga berjaya menyaksikan MOU yang ditandatangani di antara syarikat swasta, iaitu bererti kerjasama yang bererat akan berat di antara syarikat-syarikat ini. Dengan itu dapat bersama-sama kita memajukan dalam bidang industri penerbangan ini.
Sementara itu, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menerusi ucapannya turut menyatakan SAS 2021 sebagai titik permulaan untuk terus memperkasakan industri aero angkasa tempatan ke pesada dunia. SAS 2021 yang bermula hari ini hingga 27 November turut melibatkan peserta pameran antarabangsa termasuk Brazil, Perancis, Switzerland, Turki dan Amerika Syarikat. Acara julung kali ini akan menghimpunkan 43 peserta pameran yang mewakili industri aero angkasa dan penerbangan terbaik di dunia mempamerkan pameran mereka sama ada di landasan maupun di ruang pameran. Pengunjung perdagangan yang berminat boleh merancang lawatan mereka ke SAS 2021 selama 3 hari, manakala orang ramai dan pelajar digalakkan untuk melawat pada hari ketiga pertunjukan.
Meskipun dengan kelonggaran aktiviti sosial dan ekonomi, namun industri seni dan kreatif negara masih dalam proses pemulihan untuk bangkit semula daripada kesan pandemik. Dan menyedari impak jangka panjang terhadap penggiat industri seni, Christian Jit Fund oleh Astro dan Five Arts Center dengan sokongan Creador Foundation menganugerahkan geran kepada 11 seniman daripada pelbagai latar belakang.
Sejak ditubuhkan pada 2006 oleh Astro bersama Five Arts Center, sebanyak 68 geran bernilai RM489,000 dianugerahkan kepada penggiat industri seni dan kreatif melalui Christian Jit Fund sepanjang 15 tahun yang lepas. Tahun ini, kata pengurus Christian Jit Fund, Datin Marion D. Cruz, sumbangan besar oleh Creator Foundation membenarkan dana tersebut menambah jumlah geran kepada 11 berbanding 4 geran pada 2020.
Tahun ini pasal kita ada tambahan dana daripada sponsor, biasanya kita bagi 5 grant, 4 atau 5 grant, tapi tahun ini kita bagi 11 grant. So ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang 11 orang itu ada banyak range lah. Ada buat animasi, ada buat teater, ada buat filem, ada buat website, ada buat photography. So really range of artists and a range of projects. So itu yang sesuatu yang pada saya istimewa dan very special lah for the Christian Jit Fund.
Geran tersebut dianugerahkan kepada penggiat industri seni dan kreatif bagi menjalani latihan dan bengkel atau melancarkan projek berkaitan dengan bidang kesenian masing-masing. Jumlah geran bagi setiap artis bernilai antara RM1,000 hingga RM20,000, dengan jumlah tertinggi tahun ini adalah RM10,000 dianugerahkan kepada Anthony Alexander Chong Vi Yi, Jeffrey Lim Yu Chin dan Flux 28 Collective.
Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.